Jednotný evropský trh je fakticky určitý prostor v Evropě, kde se mohou volně pohybovat jednak lidé, pracovníci, potom zboží, také služby, to znamená, že přes hranice si například teoreticky by mělo být možné zařídit hypotéku nebo objednat zájezd a v neposlední řadě kapitál, to znamená, že by mělo být možné přesouvat úplně volně finanční prostředky nebo nakupovat nemovitosti. Tento prostor v tuhle tu chvíli nějakým způsobem funguje, tu lépe, tu hůře. Asi nejlépe je dokončená integrace, co se týká pohybu zboží. Nejhůře jsou na tom v tuhle tu chvíli služby, kde přece jenom je ještě hodně práce. Asi ta integrace toho trhu naráží na určité bariéry, které jsou přirozené, například jazykové nebo kulturní bariéry, takže není úplně jednoduché, aby si ty přeshraniční poskytovatelé služeb nějakým způsobem efektivněji konkurovali.
Kdy se poprvé objevila ta vize nebo ten nápad toho jednotného evropského trhu?
Tak objevilo se to po válce, ty motivy byly politické, fakticky sjednocením toho kontinentu nějakým způsobem zamezit takovému věčnému soupeření na tom starém kontinentě. Takže ten prvotní impuls byl jednoznačně politický. Potom časem se do toho dostaly více ekonomické argumenty. To znamená, že Evropa se začala více poměřovat s dalšími ekonomickými mocnostmi, především se Spojenými státy a časem s Japonskem, a přišla na to, že pokud chce s nimi udržet krok, takže bude muset s roztříštěností toho starého kontinentu něco udělat. A jednotný trh je v zásadě perfektní vynález, který dokáže zefektivnit fungování ekonomik, posílit jejich potenciál. Už se nemluví pouze o čistě trhu jako takovém, ale mluví se o standardizaci celé řady oblastí, které jsou zapotřebí pro to, aby ten jednotný trh nějak fungoval. Někde, a je to věc samozřejmě zase názoru potom, někde ta Evropská unie už jde asi dál, než by bylo nutné, když například chce kontrolovat opravdu přesné obsahy jogurtů. Ta Evropská unie svým způsobem víc a víc ovlivňuje život lidí.
Pojďme konkrétně zmínit příklady, jak vlastně ten jednotný vnitřní evropský trh zasahuje do našich životů.
Tak určitě to, co je pro nás takové nejvíc viditelné, je možnost vyjet do zahraničí a pracovat v zahraničí bez nějakých omezení. To před vstupem do Evropské unie, před vstupem do toho jednotného evropského trhu fakticky nebylo představitelné nebo se musela vyřizovat poměrně složitá pracovní povolení. Vedle toho je možné relativně volně převádět prostředky. Samozřejmě, že za to platíme o něco víc než třeba za převody a transfery uvnitř domácího trhu, ale vedle toho máme možnost opravdu velice dobře, a to platí především pro země eurozóny, cenově porovnávat zboží. Tam do toho vstupuje ještě ten aspekt společné měny, to není případ tedy České republiky, ale pro ty země, které mají společnou měnu, tak ten vnitřní trh může fungovat i lépe z hlediska cenové transparentnosti, lépe si dokážete porovnat ceny.
My jsme se tak trochu pustili do té jednotné evropské měny. Jaký je v tomhle ohledu váš názor? Je to vlastně dobře pro všechny státy paušálně zavádět jednotnou evropskou měnu, anebo jak se teď ukazuje, možná to není tak úplně ideální?
Jak se skutečně ukazuje, tak společná evropská měna neměla být asi zprvu projekt tolik politický. Mělo se více brát ohled na individuální rozdíly a potřeby jednotlivých členských zemí. Nejlépe je to vidět na případu zemí, jako je Irsko, které má velkou část obchodu se Spojenými státy a s Velkou Británií a je jenom velice volně navázáno na to jádro eurozóny, na Německo a země Beneluxu. A tam skutečně ty měnové podmínky, které diktovala společná evropská měna, byly naprosto nepřiměřené. A takže tam já bych řekl, že skutečně to euro je svým způsobem spoluvino za problémy řady zemí, konkrétně když se podíváme do Irska nebo do Španělska, tam je to poměrně zjevné, že přispělo k těm problémům. Samozřejmě se na něj nedá hodit všechno. Když bychom se zase podívali do Řecka nebo do Portugalska, dejme tomu, tak to jsou země, které skutečně hlavní problémy měly ve vlastní fiskální politice, v nedisciplinovaném chování domácí vlády. A ta měnová politika v tom hrála podle mého názoru pouze sekundární roli. Ale pokud bych se měl vrátit k vaší otázce, tak skutečně euro svým způsobem by nemělo být asi měnou pro všechny a mělo by se pečlivě zvažovat, jestli dané ekonomiky jsou nebo nejsou vhodnými kandidáty do měnové unie.
Jak by to asi fungovalo v naší zemi v případě, že bychom akceptovali euro?
Čistě teoreticky, kdybychom si představili, že eurozóna nemá žádné problémy vnitřní a že funguje jako dobře rozjetý stroj, tak my bychom byli jedním z těch ideálních adeptů na členství v eurozóně, protože jsme velice dobře navázaní na jádro eurozóny, na Německo a země Beneluxu fakticky s tím spojené, tam jde většina našich exportů. Máme velice dobře sladěný hospodářský cyklus s těmito zeměmi a současně máme, na rozdíl od řady jiných zemí, které když vstupovaly do eurozóny, tak oni měli třeba hodně vysoké ceny, za které si půjčovali domácnosti a vláda na trzích a vstupem do eurozóny se jim financování výrazně zlevnilo, nebyli na to zvyklí a rozjela se tam například realitní bublina. To my nemáme v tuhle chvíli. My máme i díky disciplinované vládě relativně nízkou cenu peněz, si můžeme dovolit a třeba ten šok z nějakého přechodu na euro by pro nás rozhodně nebyl tak velký, jako v případě Španělů nebo Řeků, kteří skutečně najednou se dostali k zázračně levným penězům, na které nebyli dlouhou dobu zvyklí. Z toho pohledu jsme určitě ideálním adeptem. Na druhou stranu, z našeho pohledu v tuhle chvíli se nám opravdu nevyplatí nikam spěchat, protože čelíme ohromné nejistotě ohledně budoucí podoby Evropské měnové unie. Je pro nás, si myslím, velkým rizikem a zbytečným rizikem vstupovat v tuhle chvíli do měnové unie.